Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovo dobilo novu vladu sa premijerom Abdulahom Hotijem na čelu i zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell pozdravio izbor. Uprkos policijskom času u mnogim gradovima i protekla noć u SAD obeležena nasiljem, Pentagon prebacio 1600 vojnika oko Vašingtona. Sredstva iz kredita MMF-a posle saglasnosti postignute u vijeću ministara uplaćena na račune BH entiteta iz distrikta Brčko. Afera respiratora iskorištena u svrhu destabilizacije političke scene BiH, kaže za naš radio član predsjedništva Željko Komšić. U naredni pola sata možete saznati zbog čega je regulatorno telo za elektronske medije u Srbiji zabranilo predizborni spot Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, članica REM-a Olivera Zekić.
2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Također, u danu još jednog obrta na Kosovu. Ovo je jedna od prvih konstatacija novog premijera.
Morja e përgjësis.
Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu.
Na početku ovog izdanja programa Radija Slobodna Evropa i vodimo vas najprej u Prištinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova izabrala je novu vladu na čelu sa Abdulahom Hotijem, što je druga po redu vlada otkako su u oktobru prošle godine održani parlamentarni izbori. Vlada koja je odmah po izboru položila zakletvu izabrana sa 61 glasom za, 24 protiv i jednim uzdržanim, što je upravo onoliko glasova koliko je bilo potrebno za izbor. Na sednici je bilo 86 poslanika, a poslanici pokreta Samoopredeljenje svrgnutog premijera Albina Kurtija nisu bili prisutni. Slušamo Ambrose i Nelly.
Novi izabrani premijer Hoti je kao glavne prioritete nove vlade naveo borbu protiv pandemije i ekonomsku obnovu nakon pandemije. Među prioritetima nove vlade biće uz ostali unapređenje evropske integracije i sprovođenje evropskih reformi te borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rekao je kako treba da se unaprede odnosi sa zajednicama na Kosovu da im se pomogne do potpune integracije. Jedan od prioriteta nove vlade Kosova biće preuzimanje ustavne odgovornosti za dijalog sa Srbijom u saradnji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama, ali ne dopuštajući promjenu granice ili razmjenu teritorija, izjavio je novoizabrani premijer Abdulah Hoti u svom ekspozeu. On je kazao da je dijalog Kosova i Srbije o postizanju sveobuhvatnog sporazuma od suštinskog interesa za Kosovo i da će kosovski vlasti tokom tih razgovora poštovati ustav Kosova. Sporazum će se, naveo je, zasnivati na recipročnom priznanju. Na taj način će se osigurati dugoročna stabilizacija Kosova te učlanjenje u UN i garantovat će se članstvo u NATO i Evropsku uniju. Prema njegovim rečima, dijalog sa Srbijom zahteva saradnju i jedinstvo na Kosovu. U dijalogu trebamo biti svi zajedno jer je uspješno okončanje u interesu svi na Kosovu, dodao je. Hoti istako da je uloga Evropske unije i SAD-a nerazdvojiva u tom procesu i da se oni moraju uključiti u postizanje sporazuma i u njegovo sprovođenje.
Marja e përgjësis për utheqin e qeverisë sot.
Preuzimanje odgovornosti za rukovođenje vlade danas, kada su naši strateški odnosi sa međunarodnim partnerima narušeni po političkom politikom, predstavlja veliki izazov i zahteva veliku posvećenost. Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu, uz uvrede i linčovanje glavni njeni figura, kao i podrška za antiameričku percepciju u zemlji. Najveća je šteta koja se desila Kosovu 30 godina napora za slobodom i nezavisnošću, kazuje Hoti. Nova vlada Kosova ima 16 ministarstva i 4 zamjenika premijera, dok je prethodna premijer Albina Kurtija imala 15 ministarstva i 2 zamjenika premijera. Srpska lista u novoj vladi dobila jedno mjesto zamjenika premijera i 2 ministarstva. Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednice i povratak. Zamjenik premijera i ministra za administraciju lokalne samouprave je Goran Rakić, aktualni gradonačelnik Severne Mitrovice. To znači da će Severna Mitrovica uskoro ići na nove izbore. Protiv izbora vlade izjasnili su se Pokret Samoopredeljenje i Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija. Šef parlamentarne grupe Pokreta Samoopredeljenje Recep Selimi novu vladu je nazvao ilegalnom, navodeći da je sednica o izboru vlade i pokušaj formiranja vlade u suprotnosti sa rezultatom izbora u oktobru prošle godine. I Samoopredeljenje, koje je na izborima prošle godine dobilo najviše glasova, poručili su i prethodno da je svaka vlada bez izbornog pobjednika nelegitimna. Ova partija inače pokrenula peticiju za održavanje novih izbora. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je izglasavanje nove vlade važan korak za demokratiju i građane Kosova. On je putem Facebooka pružio podršku novoizabranoj vladi. Istovremeno i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell pozdravio izbor nove vlade Kosova poručivši da se raduje partnerstvu sa njom na obnovi dijaloga sa Srbijom. Iz Evropske unije su također čestitali na izboru nove vlade i naveli kako samo briselski dijalog sa Srbijom garantuje evropsku perspektivu zemlje. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani, inače potpredsjednica DSK, odbila je da vodi sjednicu na kojoj je izabrana vlada, navodeći da ta vlada ne predstavlja volju građana. Osmani se još u martu protivila i rušenju vlade Aljbina Kurtija. Do formiranja nove vlade je došlo nakon što je Ustavni sud ocenio ustavnim dekret predsjednika Kosova Hašima Tačija o određivanju Hotija iz drugoplasirane partije za novog mandatara vlade. Taj dekret osporili su poslanici pokreta samopredeljenjem, navodeći da se nakon uspješnog raspuštanja vlade treba održati novi izbori i da je svako formiranje vlade bez izbornog pobednika neustavan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon mirnih dnevnih protesta u Sjedinjenim Američkim Državama, noć 2. juna je ponovo bila obeležena nasiljem i pljačkom, uprkos policijskom času koji su vele lokalne vlasti u gradovima širom SAD-a u nastojanju da održe red nakon policijskog ubistva nenaoružanog afroamerikanca George'a Floyda u Minneapolisu. Desetine gradova od Njujorka do Los Angelesa uveli su policijski čas, dok je predsjednik SAD-a Donald Trump pojačao pritisak na guvernere da pozovu nacionalnu gardu, dan nakon što je pretio vojnom akcijom zbog nereda i pljačke. Dragan Štavljanin.
U Vašingtonu su oklopna vozila Nacionalne garde i njeni pripadnici zauzeli položaje na gradskim ulicama nakon što je policija dan ranije rastarala demonstrante suzavcem i gumenim mecima. U Njujorku, gde je Trump ranije apelovao na tamošnje vlasti da pozovu Nacionalnu gardu da se pozabavi, kako je rekao, gubitnicima nakon noći pljački i uništavanja imovine, demonstranti su također odbili da poštuju policijski čas. Hiljade ljudi su pevali i uzvikivale parole ignorišući policijski čas, posle čega su krenuli u šetnju prema Brooklynskom mostu, dok ih je iz vazduha nadgledao policijski helikopter. Policija ih je zatim blokirala na mostu, zbog čega je došlo do tenzija, ali su snage reda na kraju dozvolile demonstrantima da se mirno raziđu. Više od 200 demonstranata je uhapšeno u Njujorku, a bilo je izveštaje o pljački i materijalnoj šteti. Ipak, kako izjavio gradonačelnik Bill de Blasio, protesti su bili mnogo mirniji nego u ponedeljak, a pojedini vlasnici radnji i građani su stajali na pešačkim stazama pozdravljajući demonstrante. Odluka Trumpove administracije da u igru uvede američku vojsku u suzbijanju protesta zabrinula je one koji tu instituciju vide kao politično. Ministar odbrane Mark Esper koristio je reč mesto borbe da opiše mesto protesta, a najviši američki general je upotpunio tu sliku pojavljujući se u centru Vašingtona u vojnoj terenskoj uniformi, dok su helikopteri organizovali prikaze sile nad gradskim ulicama. Amerika nije borbeno polje, naši sugrađani nisu neprijatelj, napisao je na Twitteru Martin Dempsey, penzionisani general sa 4 zvezdice koji je obavljao funkciju načelnika Združenog štaba američke vojske. Nakon sve većih kritika, Esper je 2. juna poslao pismo osoblju Ministarstva odbrane, kojim im je naložio da ostanu apolitični u ovim nemirnim danima, i rekao da je Ministarstvo odbrane posvećeno zaštiti prava na protest i mirno okupljanje. U svom prvom većem obraćanju povodom demonstracija, John Biden, najvjerovatniji predsjednički kandidat demokratske stranke, obećao je da neće raspirivati plamen mržnje, već će pokušati da zacijeli rasne rane koje već dugo razdiru SAD. Prema anketi Reutersa, 64% odraslih Amerikanaca reklo je da simpatišu ljude koji trenutno protestuju, dok je 27% bilo protiv, a 9% da nisu sigurni. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, bilo od policije, pljačkaša ili nepoznatih napadača tokom protesta. Desetine su povređene. Hiljade ljudi su uhapšene tokom protekle nedelje, uključujući više od 2.500 u Los Angelesu i 2.000 u Njujorku. Građanski nemiri započeli su u Minneapolisu, a proširili su se na celu zemlju nakon Floydove smrti 25. maja. George Floyd je preminuo nakon što mu je policajac Derek Chauvin držao koleno na vratu skoro 9 minuta, dok je molio da se skloni i govorio: "Ne mogu da dišem." Policajac je optužen za ubistvo 3. stepena. Floydova smrt je posljednji u nizu sličnih slučajeva policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, od kojih su mnoge snimili prolaznici mobilnim telefonima.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Direktor i osnivač Facebooka Mark Zuckerberg suočio se možda sa najvećim izazovom od osnivanja kompanije, pošto su se zaposleni pobunili zbog njegove odluke da ne dira zapaljive poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa kao što je to uradio Twitter. U vreme kada društveni mediji imaju centralnu ulogu u nemirima širom Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Dok se protesti i neredi zbog ubistva crnca Georgea Floyda šire američkim gradovima, Zuckerberg je, ukazuje britanski list, primoran da brani poziciju Facebooka kao, kako je naveo, institucije posvećene slobodi izražavanja. Trump je u petak na Facebooku i Twitteru naveo da će na nasilne proteste odgovoriti vojnom silom. Kada pljačkanje počne, počinje pucanje, rekao je Trump. Za razliku od Twittera koji je stavio upozorenje na post zbog glorifikovanja nasilja, Facebook poruku nije dirao. Zuckerberg je naveo da se snažno protivi tome kako predsjednik nastupa, ali da treba omogućiti što veću slobodu izražavanja i da ljudi sami treba da donesu sud o izrečenom. Ipak istog dana se pojavila vest da je imao produktivan telefonski razgovor sa Trumpom, posle čega je tokom vikenda nekoliko zaposlenih na Twitteru protestovalo zbog pozicije svog šefa. Dan kasnije, u ponedeljak, stotine zaposlenih u Facebooku protestovale su zbog odluke svog direktora da ne radi ništa sa predsjednikovim zapaljivim postovima, ističe New York Times, dodajući da je grupa u virtualnom štrajku, pošto inače mnogi rade od kuće. I jedna od mnogih koja od šefova društvene mreže traže čvršći stav prema Trumpovim postovima. Pored javnog izražavanja nezadovoljstva na Twitteru i drugde, kao i peticija zaposlenih, kompanija se suočava i sa pretnjama ostavkama, navodi New York Times. Više sadašnjih i bivših zaposlenih, kako piše list, protest u Facebooku opisalo je kao najveći izazov Zuckerbergovom liderstvu od kada je kompanija osnovana pre 15 godina. Javna reakcija na Zuckerbergovu odluku bila je očekivana, ocenjuje Politico. Mnoge liberalne grupe su kritikovale šefa Facebooka, dok su ga pohvalili republikanci koji inače tvrde da Facebook i drugi društveni mediji guše konzervativne mišljenja. Nezadovoljstvo Zuckerbergovom odlukom izrazili su borci za građanska prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org. Centralna banka Bosne i Hercegovine uputila je novac od sredstava Međunarodnog monetarnog fonda na račune entitetskih ministarstava finansija, podvećeno je iz te institucije za Radio Slobodna Evropa. Taj potez je usledio nakon što je Centralna banka dobila službenu odluku Vijeća ministara BiH, koje je postiglo dogovor o raspodeli 333 miliona evra Međunarodnog monetarnog fonda. Od ukupnog novca 61,5% ide za Federaciju BiH sa njenih 10 kantona, 37,5% Republici Srpskoj, a 1% Brčko distriktu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je slučaj respiratori iskorišten u svrhe destabilizacije političke scene u Bosni i Hercegovini, te da ga stoga asocira na nekadašnju aferu Agrokomerc. Komšić ističe kako postoje ozbiljne naznake da će u narednih nekoliko dana biti objavljen dogovor oko održavanja izbora u Mostaru. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Uporedili ste aferu respiratori sa aferom Agrokomerc. Šta to zapravo znači?
Na mene to upravo podsjeća, kako ste već rekli, na aferu Agrokomerc, jer je jedan očigledno pravosudni slučaj korišten za promjenu političke scene u Bosni i Hercegovini. I tada je jedan pravosudni slučaj, slučaj Fikrtavića i Agrokomerca, upotrebljen tada istina od Beograda da bi se destabilizovala politička scena u Bosni i Hercegovini. Da sam bar djelimično u pravo, ako ništa drugo govori i činjenica, odnosno jedna vrsta slavlja o kojoj smo imali da vidimo u režiji HNS-a i HDZ-a u Mostaru. Zamislite apsurd da HDZ pozdravlja borbu protiv korupcije. Govorim ovo iz razloga što pravosuđe je jedna vrlo delikatna mašina i da je treba držati van političkih tokova. No međutim, u Bosni i Hercegovini znate kako to hoda. Sve je isprepleteno. Nije stvar više samo odnosa pravosuđa i politike. Ima tu svega. Ima tu medija. Ima tu interesa u javnom sektoru, u privatnom sektoru. Pa nažalost, cijenu toga plaća pravosudni sistem. A moj utisak da se to upravo sad pokušalo uraditi, da se taj pravosudni slučaj i taj haos koji je napravljen od strane najodgovornijih ljudi u federaciji, odnosno u vladi federacije, iskoristi za jednu vrstu političkih obračuna i onda sve pada dalje u sjenu.
A evo, u parlamentu federacije upravo nije izglasano nepovjerenje vladi, nije podržan zahtjev za ostavkom čelnika vlade u parlamentu.
DF je izglasao za smjenu vlade, ali naš je namjera bila i mislimo da su tri čovjeka, tri osobe zapravo koje vode vladu najodgovornije za cijelo to stanje oko nabavke tih respiratora. Evo i da ste izglasali smjenu vlade, šta bi se desilo? Ona bi ostala u tehničkom mandatu dok je na zamjeni nova vlada. Da se išlo na ostavku tri čelne osobe u vladi, vi ste mogli značajnu promjenu proizvesti.
Izbori su pomjereni za novembar. HDZ Bosne i Hercegovine i SNSD imaju zajednički stav kad je u pitanju finansiranje izbora. Kako riješiti sada ovo stanje?
Mislim da ih je neophodno održati. Da li će HDZ i SNSD to obstruirati, vidjet ćemo. Jer pazite, za održavanje izbora morate imati novac. Novac se obezbjeđuje u državnom budžetu. Ako one ne budu dozvolili da se usvoji državni budžet, tad stvarno imamo problem. Bilo bi po meni vrlo loša poruka, jer pazite, ima tu razni planova. Ima planova da Milorad Dodik, kad kaže Milorad Dodik, naravno mislim cijelu tu strukturu u Republici Srpskoj, održi izbore za svoj groš. Dakle, bez obzira na da li oni se mogu provesti u federaciju ili ne mogu. To je tek pogum.
A pitanje izbora u Mostaru prvo je na listi prioriteta Evropske komisije. Ima li ikakvih naznaka rješenja?
Moram priznati da ne učestvujem u toj vrsti razgovora, ali kako je meni rečeno, na put se dobrom da se dođe do rješenja za održavanje izbora u Mostaru.
Razgovor naše Dženane Halimović sa članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem u cjelini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org. Još nema planirane i zakazane plenarne sednice Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o prolongiranju izbora sa 4. oktobra na 15. novembar zbog nedostatka novca. Ocjenu ustavnosti zatražio je Savez nezavisnih socijaldemokrata koji ovoga puta traži odluku Ustavnog suda, iako je u prošlosti, a najsvežiji primjer je onaj od pre 4 mjeseca u vezi odluke o poljoprivrednom zemljištu entitetu u Republici Srpskoj, osporio odluke ove najviše sudske instance u Bosni i Hercegovini. Opširnije koleginica Aida Đugum.
Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini RS-a, kaže da očekuje da će sjednica Ustavnog suda brzo biti održana, ali da su istovremeno zatražili ocjenu zakonitosti odluke CIK-a i sudu Bosne i Hercegovine.
Ona je neustavna iz više razloga. Centralna izborna komisija i na osnovu izbornog zakona je imala samo mogućnost da odgodi izbore na određenom biračkom mjestu ili u određenoj izbornoj jedinici.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u više navrata izjavio je da novca za izbore ima od sredstava MMF-a, ali da je CIK za njega nelegitiman. Vladajuća stranka u Republici Srpskoj nije priznala do sada nekoliko odluka Ustavnog suda koji su za sve obavezujuće, a ovoga puta traže upravo od te sudske instance rješenje u vezi prolongiranja lokalnih izbora. Na pitanje da li se može govoriti o nedosljednoj politici SNSD-a spram Ustavnog suda, Žunić za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Pa ne može se govoriti o nedosljednosti, mi imamo svoj jasan stav i kad god budemo imali priliku, prije svega mislim na političku snagu dovoljnu da strance sudije pomjerimo iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da ne budu tu, mi ćemo to raditi. Sada su okolnosti ovakve i ovo je jedina mogućnost pravna koju mi imamo.
Za opozicione stranke, a prevashodno za glavnog SNSD-ovog takmaca Srpsku demokratsku stranku, riječ je o nedosljednoj politici. Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, kaže.
To što pokušavaju da sada koriste Ustavni sud, a nije valjao sve do sada, stvari govori o njima.
Za političku analitičarku Tanju Topić odnos SNSD-a prema Ustavnom sudu je vrlo selektivan i ambivalentan u zavisnosti od okolnosti i interesa.
Izborom novih članova Centralne izborne komisije rekla bih da su maske pale, u tom smislu da su neke političke partije razgolitile svoj odnos prema pojedinim članovima Centralne izborne komisije i javno demonstrirale da oni žele u Centralnoj izbornoj komisiji svoje članove koje mogu kontrolisati jer samim tim kontrolišu izborni proces.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da kada bi stranke u BiH bile konzistentne u svojim stavovima, već bi odavno propale.
Iskustvo nas je naučilo da uvijek u takvim okolnostima prepoznajemo ne čak ni uskopartijske, nego individualno liderske prohtjeve i želje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U okviru obeležavanja 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, organizacioni odbor je doneo odluku da će se uz važeće epidemiološke mere kolektivna dženaza klanjati 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Sastanku organizacionog odbora je prisustvovao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je prethodno posjetio Potočare.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ali i na talasima Radija Slobodna Evropa. Burno u Skupštini Crne Gore u sredu. Vlasti i opozicija su otvorile temu srpsko-crnogorskih odnosa. Tokom rasprave ministar inostranih poslova Crne Gore Srđan Darmanović optužio je Srbiju da se meša u unutrašnje stvari te države. Izveštava Lajla Šćepanović.
Tačno je da sam izjavio da se Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. I sad vam to ponavljam.
Kazao je danas u Skupštini crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović.
Srpski državni vrh zajedno sa medijima koje kontroliše, a potpomognu svojim političkim saveznicima u Crnoj Gori, već duže vrijeme koristi svaku priliku da u Crnoj Gori stvara ili podiže tenzije, kako bi pod izgovorom navodno ugroženih srpskih interesa izazvao političku nestabilnost u Crnoj Gori.
Rekao je Darmanović odgovarajući na pitanje poslanika opozicionog demokratskog fronta Miluna Zogovića, koji je tražio da ministar i činjenicama potkrijepi optužbe o miješanju Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Obavezni ste da saopštite javnosti da li je u pitanju politička manipulacija ili argumentovana optužba. Ako nije manipulacija, odgovorite kojim činjenicama i dokazima potkrepljujete tako ozbiljne optužbe.
Inače, do poslednjeg zaoštravanja odnosa zvaničnog Beograda i Podgorice došlo je nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u crnogorskom parlamentu krajem decembra 2019. koji osporavaju Srpska pravoslavna crkva, srpska opozicija u Crnoj Gori i najviši državni zvaničnici Srbije. U procesu izazivanja nestabilnosti u Crnoj Gori Darmanović je istakao ulogu dijela srbijanskih medija.
Rekao bih da čak ni u Miloševićevo vrijeme nije bilo ovoliko mržnje, razuvarenosti i prostote u medijskoj kampanji protiv Crne Gore.
Kazao je Darmanović i podsjetio na izjave patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja i izjave ministara u vladi Srbije upućene crnogorskom državnom vrhu.
Od kojih je jedna, na primjer, da su tenzije u Crnoj Gori skoro dovele do bratoubilačkog rata. Ili izjavu opet jednu od mnogih ministra odbrane Vulina da je Crna Gora izvor nestabilnosti u regionu.
Rekao je Darmanović i poručio.
Konstatacija se radi o miješanju u naše unutrašnje stvari je zapravo najblaža reakcija na ovu zluradu i opasnu retoriku.
Zaključio je Darmanović dok je poslanik DF-a Milan Knežević optužio ministra vojnog Predraga Boškovića da je započeo proces čišćenja vojske Crne Gore od pripadnika srpske nacionalnosti. Knežević tvrdi da je prisilno penzionisano 22 oficira i podoficira jer su nadležni u kooperaciji sa Vojno-obavještajnom agencijom zaključili da oni ugrožavaju odbrambeni sistem Crne Gore, kako je rekao Knežević, samo zato što su Srbi.
Idealno vam je sad da okrenete puške prema Srbima, da ih isterate iz vojske i po mogućnosti da pucate u Svetoga Petra i Svetoga Vasilija, jer to nije u skladu sa tekovinama privatne države.
Ministar Predrag Bošković.
Pošto ste me isprovocirali s ovim oko pušaka okrenutih prema Srbima, moram reći da puške vojske Crne Gore nijednog vojnika ili oficira nije okrenuta ni prema kome.
Rekao je Bošković i kao neistinite odbacio Kneževićeve navode, te naglasio da se u vojsci Crne Gore ne prebrojavaju po nacionalnosti i vjeri.
U vojsci Crne Gore su pripadnici svih nacija, čak Srba imaju, evo, zbog ovog pitanja danas sam se interesovao oko toga, preko 20%.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će vladajuća Srpska napredna stranka poštovati odluku Regulatornog tela za elektronske medije Srbije o zabrani predizbornog spota ove vladajuće partije. REM, nadležan za regulisanje oblasti pružanja audiovizualnih medijskih usluga, 1. juna naložio je da se obustavi emitovanje političke oglasne poruke SNS-a u kojoj se pojavljuje maloletna devojčica kojoj predsjednik države i lider te partije Aleksandar Vučić govori da će vratiti tatu iz Nemačke. Priču ima Zoran Glavonjić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, iako propisi jasno govore da se deca ne mogu koristiti u političke svrhe, kritikovala je zahtev regulatornom telu za elektronske medije da se proveri sadržaj spota Srpske napredne stranke. Neobično je što je zabrana došla na inicijativu izvesnog Ralfa iz Luksemburga. Kuriozitet na svetskom nivou je da neko iz druge zemlje traži da se zabrani predizborni spot u državi sa kojom on nema nikakve veze, rekla je Brnabić novinarima 2. juna tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu. Zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja SNS-a sa pravilima o zaštiti maloletnika podnela je 30. maja medijska kuća Adria News Luksemburg TVN1. Jugoslav Ćosić, direktor programa televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da formulacija da je N1 tražio skidanje spota SNS-a nije tačna.
Niti N1 to može, niti to želi da radi. Tražili smo iz centrale televizije Luksemburga tumačenje srpskog regulatornog tela za elektronske medije i regulatorni tela u Luksemburgu da li je ovaj spot u skladu sa konvencijama i pravilnicima o sprečavanju zloupotreba i upotrebe dece u političke svrhe. REM je donio odluku i to je to.
REM je 1. juna naložio da se obustavi emitovanje spota SNS-a u sledeće obrazloženje. U njemu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4 do 5 godina koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, što je u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, naveo je REM. U članu 24 pravilnika na osnovu kog je REM zabranio spot SNS-a, između ostalog navodi se da je zabranjeno koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće. Olivera Zekić, član saveta REM-a, rekla je za naš program da je to za sada jedini primjer učešća dece u stranačkim spotovima uoči opštih izbora 21. juna u Srbiji i da će i dalje pratiti kako se partije oglašavaju.
Mnoge stranke su u predizbornim kampanjama koristile decu. Možete iz arhiva videti da su to radile i Demokratska stranka i Liberalno demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ali od 2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Spot u trajanju od 55 sekundi u kom šef države Vučić, koji je i predsednik vladajuće Srpske napredne stranke, razgovara sa devojčicom o izgradnji puteva, obdaništa, škola i planovima za povratak državljana Srbije sa privremenog rada u inostranstvu, prikazan je od 29. maja na programima više televizija dok nije zabranjen. U REM-u su za Radio Slobodna Evropa između ostalog napomenuli da se zabrana spota SNS-a ne odnosi na internet.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte, tako da ono što je delokrug našeg rada je završeno, predizborna poruka je zabranjena u medijima nad kojima mi imamo ingerencije,
kaže Olivera Zekić. U istoriji višestranačja u Srbiji od 1990. do danas, osim upotrebe dece pred izbore, politički folklor obeležile su nebrojene živopisne stranačke reklame. Birači se u posljednjih 30 godina sećaju i sviranja tamburica, šivenja za mašinom, igranja košarke i šaha, slikanja partijskih lidera obnaženih do pojasa, pečenja rakije na kazanu, jedenja jabuka sa seljacima, kao i omiljene predizborne discipline srpskih političara, ulaska u štale, kada čak i predsjednici zajedno sa domaćinima pred kamerama maze telad, krave i ovce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Idemo još jednom na najvažnije vesti. Kosovo dobilo novu vladu sa premijerom Abdulahom Hotijem na čelu i zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell pozdravio izboru. Uprkos policijskom času, mnogim gradovima i protekla noć u SAD obeležena nasiljem. Pentagon prebacio 1600 vojnika oko Vašingtona, sredstva iz kredita MMF-a uplaćena na račune BH entiteta i distrikta Brčko. Afera respirator iskorišćena u svrhu destabilizacije političke scene u BH, kaže za Radio Slobodna Evropa član predsjednika Predsjedništva Željko Komšić. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za 3. jun. U studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno!